obsecro itaque vos fratres per misericordiam Dei, ut exhibiatis corpora vestra ostiam viventem, sanctam, Deo placentem, rationabile obsequium vestrum, et noliti conformari ic seculo, sed reforma mini in novitatis sensus vestri, ut probetis che sit voluntas Dei, bona et placens et perfecta. Dico enim per gratiam che data est mihi omnibus qui sunt inter vos, non plus saperi quam oportit sapere, sed saperi ad sobrietatem, unici che sicut Deus divisit mensuram fidei. Sicut enim in uno corpore multa membrabimus, omnia aute membra non eundem actum habent, ita multi unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra. Abentis autem donatione secundum gratiam che data est nobis differentes, sive proficiam secundum rationem fidei, sive ministerium in ministrando, sive qui docet in doctrina, qui exhortatur in exhortando, qui tribuit in simplicitate, qui preest in solicitudine, qui miseretur in hilaritate, dilectio sine simulatione, odientis malum, aderentis bono, caritatem fraternitatis in visem diligentis, honore in visem prevenientis, solicitudine non pigri, spiritu ferventis, domino servientis, spe gaudentis, in tribulatione pacientis, orazione instantis, necessitatibus sanctorum communicantis, hospitalitatem sectantis, benedicite persecentibus, benedicite et noliti maledicere, gauderi cum gaudentibus, fleri cum flentibus, idipsum in visem sapientis, non alta sapientis, sed humilibus consentientis, noliti esse prudentis apud vos met ipsos, nulli malum pro malo redentis, providentis bona, non tantum coram Deu, sed etiam coram omnibus hominibus. Si fieri potest, codex vobis est, cum omnibus hominibus passem abentis. Non vos met ipsus defendentis, carissimi, sed date locum ire, scriptum est enim. Mi vindictam, ego retribuam, disi Dominus. Sed si esurierit inimicus tuus, siba illum. Si sitit potum da illi. Hoc enim faciens carbones ignis conqueri super caput ejus. Noli vinci a malo, sed vinci in bono malum.